Вітаю усіх, це подкаст «Не час війни» від Українського радіо, в якому ми розбираємо актуальні правові виклики, що виникають під час війни. Вони можуть стати вам у нагоді.
Вітаю усіх, у студії працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні в нашому ефірі ми продовжимо низку розмов про культуру самозахисту, поговоримо про те, де і як люди, які зазнали насильства, зокрема сексуального насильства, можуть шукати справедливості, і це означає, що ми поговоримо про те, які інструменти, зокрема правничі інструменти, можуть вас захистити або тих людей, яких, можливо, ви знаєте, які потребують такого захисту. І сьогодні у нашій студії Лілія Олійник, адвокатка проєкту «Юрфем Підтримка», і ми поговоримо про приватність, про те, що можна і чого не можна розповідати. І от, Лілія, перше моє запитання вам буде таке абсолютно простацьке. Навіщо взагалі, коли ми говоримо про людей, які пережили насильство, зокрема сексуальне насильство, навіщо приватність? На перший погляд, можливо, навпаки, публічність, як найбільша публічність нам потрібна?
Дякую за запитання, Ірино. Навіщо приватність? Напевно, відповідь моя буде короткою – заради безпеки. Тому що, говорячи про певну публічність, ми розуміємо, що в злочинах сексуального характеру можуть виноситися на огляд публіки занадто особисті речі.
Я думаю, потрібно все ж таки трошки розширити цю річ, тому що загалом існує низка правил і вимог, які стосуються, наприклад, роботи журналістів і журналісток в студіях або під час інтерв'ю з людьми, які зазнали, наприклад, сексуального насильства. І частина цих правил для українського контексту була свого часу адаптована моїми колегами Тетяною Трощинською, Ларисою Денисенко і Оксаною Павленко. Це був такий спільний проект кількох медіа. Там так само є ось ця загальна настанова не нашкодити, але дуже важливо в таких ситуаціях, особливо коли ми говоримо про звичайних пересічних людей, які не є юристами, не є журналістами, але так само можуть відчувати певну невпевненість щодо того, як і з ким, і чому, і про що вони говорять, важливо пояснити, яким чином взагалі розмова і приватність може бути пов'язана з безпекою, правда? Адже у нас є ось ця важлива страшна рамка, воєнний контекст, воєнний час. Давайте трохи більше це пояснимо.
Гаразд. Тоді все-таки давайте повернемось до того, що ж є приватністю і в яких формах вона може проявлятися. Перш за все, я згадаю про міжнародні акти, які регулюють право на приватність. Це і Загальна декларація прав людини 1948 року, і Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, де кожній людині гарантується право на повагу до приватного і сімейного життя. Такі ж норми містяться і в Конституції України, так само у Кримінальному процесуальному кодексі. І якщо ми все-таки говоримо про певний злочин, то варто говорити і про особу, яка є потерпілою від сексуального насильства. Чи забезпечується її право на приватність, ви запитуєте? Так, забезпечується Кримінальним процесуальним кодексом. І якщо говорити в загальному про те, що ж таке ось це право на приватність приватної особи, фізичної особи, яка потерпіла від злочину, можливо, дещо спрощено скажу, але це те, наскільки держава і суспільство може втрутитися в особисте життя цієї людини. Якщо ж людина все-таки є потерпілою від злочину і їй потрібно задля досягнення цілей досудового розслідування, задля того, щоб довести справу, кримінальне провадження до суду, потрібно розкривати певні аспекти свого особистого життя, то варто турбуватися і цій людині про приватність, так само, як і працівникам органів досудового розслідування, про дотримання приватності потерпілої особи, в тому числі і про певні межі конфіденційності.
Так, і тут може виникати абсолютно така навіть житейська і побутова потреба зберігати власну приватність з метою, як ви вже сказали, безпеки. І може йтися не лише про якісь такі великі, складні речі, про якусь загальну незрозумілу приватність. Може йтися про щось дуже просте. Наприклад, про важливість нерозголошення імені і прізвища, щоб цю людину не можна було впізнати. Про збереження таємниці щодо міста, чи села, чи селища, де ця людина живе, щоб не можна було її знову-таки знайти тим людям, які з якихось причин намагатимуться її шукати. І в багатьох ситуаціях може йтися про потребу зберегти приватність навіть від власних сусідів. тому, можливо, навіть ні вулиці, ні номеру будинку, ні віку, наприклад, потерпілої не варто розголошувати. А давайте назвемо, можливо, перелік тих речей, які не мають бути розголошені, якщо ми говоримо про приватність потерпілих.
Так, можна назвати такі речі. Насправді є, знову таки, повернуся до законодавчого регулювання, тому що це, і згадаю закон про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Я б говорила в цьому контексті не про те, що не мало би розголошуватися, а про те, які заходи мають вживатися для забезпечення конфіденційності певних даних потерпілої особи, або для забезпечення права на приватність. Це може бути і обмеження відомостей про особу, як ви сказали, прізвище, ім'я по батькові, дати народження, місце проживання, місце роботи. Так само може йтися і про проведення впізнання особи поза візуальним і аудіоспостереженням того, кого впізнають, наприклад, або нерозголошення будь-яким іншим способом анкетних даних. Адже ми зараз розуміємо, що в час інформатизації, де дуже багато різної інформації може бути в різних засобах масової інформації чи інтернет-джерелах, дуже легко зіставити цю інформацію і ідентифікувати особу при вмілому користуванні. Для вмілого користувача це не буде проблемою. Тому варто кожному, хто дотикається до певного питання чи до певної справи, турбуватися про забезпечення конфіденційності. В даному випадку я говорю потерпілої особи від сексуального насильства.
А що взагалі гарантує закон щодо приватності людини? На що можна посилатися, коли хочеш вимагати приватності щодо себе?
Я б тут попросила уточнити запитання.
Тому, ну, припустімо, виходить газета «Сільські вісті» з інформацією про те, що на нашій вулиці Соборній в такому-то будинку під час присутності російських військових відбулися акти сексуального насильства. І з цього повідомлення випливає чітке розуміння, який це будинок, хто там живе, і легко зрозуміти, про яку саме особу йдеться. Ось приходить ця особа в редакцію, наприклад, видання, і каже: «Ви розголосили про мене дані». Що люди при цьому порушили?
Насправді ця ситуація, я б сказала, дещо є патовою, тому що ми можемо йти до суду, говорити про те, що було порушено право на приватність, просити якихось компенсацій, якщо було завдано шкоди. Але якою є мета таких дій? Тому що якщо є мета збереження певних конфіденційних даних або певної інформації, то навряд чи такі алгоритми дій чи така діяльність буде сприяти тому, щоб все-таки певну інформацію не виносити на розгляд публічності. Тому я би говорила про швидше про, можливо, якусь просвітницьку діяльність для, в тому числі, представників засобів масової інформації щодо права на приватність, якщо ми говоримо про потерпілих від сексуального насильства, щодо того, яким чином висвітлювати певну інформацію, як дотримуватись балансу між суспільним і особистим, і, напевно, про особисту відповідальність кожної людини, яка висвітлює сексуальне насильство сьогодні.
Якщо приватність вже було порушено, ми говоримо про порушення приватності стосовно людини, яка перебуває в дуже непростій ситуації. Так, зазнала, м'яко кажучи, травматичного досвіду і проходить через, напевно, не найбільш приємний процес розслідування, так, і надання, можливо, доказів, можливо, відповідей на запитання слідчих. І ось тут раптом, якщо відбувається розголошення даних про потерпілу людину, як вона може сама себе захистити, якщо вже порушення відбулося?
Якщо відбувається досудове розслідування, то це в першу чергу клопотання до органу досудового розслідування про вжиття певних заходів, в тому числі закриття цієї інформації, термінове закриття такої інформації.
Тобто це єдине, що можна зробити?
Не єдине. Це, напевно, найбільш очевидне, що можна зробити. Тому що я досить обережно говорю на цю тему про те, що можна зробити. Тут потрібно виходити із конкретної ситуації і мети того, що можна робити. Адже вчиняючи певні дії щодо захисту своєї приватності, в першу чергу потрібно розуміти, що ці дії також можуть сприяти розголошенню певних особистих даних, які не варто було б розголошувати. І я перепрошую, тут ще додам такий факт, що питання безпеки людини, яка є потерпілою від сексуального насильства, є найважливішим питанням, в тому числі І через те, що часто в таких людей є родичі або знайомі на тимчасово окупованих зараз територіях.
Ну, щоб закінчити нашу розмову, поставлю ще таке запитання навпаки. А що ви порадите робити в ситуаціях, коли людина, яка пережила певний складний досвід, або, наприклад, постраждала від злочинів з боку російських військових, хоче якомога голосніше про нього говорити? Ходити на ток-шоу, представляти під своїм іменем зі своїми фотографіями і або відео свою історію. Також може йтися не тільки про свою історію, але й про історію, наприклад, дитини, про яку хоче розповісти хтось із її батьків або інших родичів. Який ваш тут міг би бути юридичний коментар і порада?
Я б швидше говорила не про юридичний коментар, а все-таки про коментар просто як людини, в першу чергу щодо дітей скажу. Те, що виставляючи на показ певні особисті дані дітей і інформацію про історії, травматичні історії, пережиті дитиною, батьки в першу чергу повинні враховувати те, що дитина виросте. І дитина з часом зможе дати свою оцінку того, що відбулося, в тому числі того, яким чином подавалася інформація батьками, куди і про що ця була інформація. Батькам, напевно, треба про це думати, розголошуючи такі дані. Щодо дорослих, то в першу чергу треба відповідально ставитись до того, що говориш. В першу чергу потрібно турбуватися про власну безпеку і розуміти, що, наприклад, сьогодні людина може перебувати в певному стані, прагнучи помсти шляхом розголошення, шляхом, наче, крику про те, що відбулося, але що буде через рік чи два, коли робота із травмою, можливо, робота із в певній психотерапії дозволить людині по-іншому глянути на це. Чи розголошена інформація не буде сприяти повторній травматизації? Тому тут багато речей, багато елементів, про які можна говорити, і не лише в юридичному контексті, а в такому загальнолюдському.
Дякую дуже за цей коментар. Нагадаю, що в нашому ефірі була Лілія Олійник, адвокатка проєкту «Юрфем Підтримка», і ми говорили про право на приватність тих людей, які пережили непростий досвід, наприклад, сексуальне насильство. Але, звичайно ж, те, що ми сьогодні обговорили, може стосуватися багатьох різних, на жаль, багатьох різних життєвих ситуацій, зокрема тих, які виникають у цей непростий воєнний час після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нагадаю, що в студії працювала я, Ірина Славінська. Почуємося.
З вами був подкаст «На час війни» від Українського радіо. У наступних епізодах ми будемо розбирати ще більше актуальних правових питань. Підписуйтесь, щоб не пропустити.